Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска Спасовска. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Неотпочнувањето на преговорите е застој, а не блокирање. Необходни се реформи, порачаа меѓународните представници кои ја посетија земјава. Долгата кампања може да ги замори граѓаните. Македонските олимпици се соочуваат со суспензија. Загрозано е учеството на Олимпијадата во Токио. Слушајте на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Европската Унија не стави вето на преговарачкиот процес за Скопје, но за позитивна одлука до година в мај е потребно да се проложи со реформскиот процес, порачаат председателот на Европскиот парламент Давид Сасули и Елен Конвемуре, заменик председател на Францускиот Сенат, кој денеска беа во посета на Скопје. Деталите од Марија Митевска.
Застоја не блокирање на процесот на проширување е неотпочнувањето на преговори на Северна Македонија со Европската Унија, а при тоа во наредните месеци земјата треба да продолжи со реформите. Таков заклучок може да се изведе од пораките кои ги испратија председателот на Европскиот парламент Давид Сасули и Елен Конвемуре, заменик председател на Францускиот Сенат и член на Комисијата за надворешни работи, кои беа во дводневна посета на земјава. Нашата сила се состои во тоа што сите европски институции се единствени во поддршката за отпочнување на преговори со Северна Македонија, порача Сасули на заедничката пресконференција со претседателот на Македонското собрание Тала Џафири.
È stata rinviata la decisione, siamo convinti che le riserve che sono state
Само се одложи одлуката и практично сигурни сме дека она што го изрази одредени држави како забелешка сигурно ќе биде надминато. Мора да продолжиме и не смееме да застанеме. Мора да продолжиме со процесот на реформи и во Северна Македонија и во Албанија. А ние во Европската Унија треба да бидеме сигурни во однос на сите оние забелешки кои што беа истакнати.
Конвемуре истакна дека разбира оти сигналот кој бил даден е многу негативен, но Франција смета дека сите земји од регионот се дел од европскиот континент и неопходно Европската Унија да се реформира внатре. Не станува збор за вето ниту за одбивање од страна на Франција затоа што Франција не сака да го блокира процесот, туку само се изјасни негативно во однос на прашањето, затоа што можеби денес Европската Унија не е подготвена да прифати нови земји членки и неопходно е да се видат одредени критериуми кои што ќе помогна да се пристапи кон членство и прифаќање на нови земји кандидати, изјави Конвемуре во интервју за МИА. Францускиот амбасадор Кристијан Тимоније вчера во собранието порача дека најпрво треба да се организираат добри избори, со што ќе се испорача слика за Северна Македонија дека е демократска земја.
Останува на големите политички партии да се договорат за начинот на организирањето на изборите, но исто така и да се договорат за успешна борба против корупцијата, поеднакво судство кое што нели успешно ќе се справува со корупцијата. Знам дека е тоа долг пат, но ние сме на ваша страна да ви помогнеме во тоа. Знаете дека постои тој процес на ревизија на Европската Унија. Доколку се дадат позитивни точки до месец мај и од ваша и од наша страна, мислам дека ќе успееме да добиеме добри вести.
Германскиот државен министер за Европа Михаел Род во колумна за Ди Велт истакнува дека горшлив пораз е неотпочнувањето на преговори со Северна Македонија и Албанија. Понатамошниот долговлекувања би биле неодговорни. Во меѓувреме Северна Македонија и Албанија мора ангажирано да продолжат со своите реформски напори. Тоа е најдобриот сигнал до сите скептици. Истовремено ние во кругот на Унијата мора да ги завршиме нашите домашни задачи и да разјасниме како може да се отстрани резервираноста на поединечни држави членки, пишува Род.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Неофицијалната кампања за предвремените парламентарни избори веќе е полн ек. Иако до изборите има уште цели 5 месеци. Партиите веќе се растрчани на средби со граѓаните. Ефектите, според аналитичарите, ќе зависат од тоа што партиите ќе понедат и што исполниле досега. Од друга страна, долготрајната кампања може да создаде контраефекти да ги замори граѓаните, наместо да ги заинтересира. А тоа може да доведе до тотална незаинтересираност кај гласачкото тело. Марија Томановска.
Едните на трибина на прав пат, другите на разговори со граѓаните за обнова на Македонија. Повеќе од 5 месеци до изборите, а јавноста е сведок дека двете најголеми политички партии ја почнаа кампањата многу порано од законските рокови. Секојдневни ветувања за повисоки плати, за финансиска помош на компании, за нови работни места, стоп за иселувањето, ветувања за подобар економски живот. Граѓаните веќе се изнаслушаа се и се што, а до изборите се очекуваат уште многу пораки со слична или иста содржина. Но дали и колку долготрајните кампањи на партиите можат да го постигнат посакуваниот ефект. Владимир Божиновски од Институтот за политички истражувања вели дека партиите се постојано во кампања, но дека периодов интензитетот на истите зема замав. Според него, нивното влијание врз гласачите ќе зависи од пристапот на партиите и тоа што ќе го понудат, но и од политичкиот кредибилитет на партијата.
Доколку партиите ветуваат нешто што не го исполниле или даваат некои ветувања кои што се поголеми од претходните кои што не ги исполниле, тоа се разбира дека тоа може да обратен ефект. Затоа што со да глас одреден граѓан за некоја политичка опција, освен што е важно нели што таа политичка опција нуди, важно е колкава е довербата на граѓанинот дека тоа ќе биде исполнет.
Според професор Башким Селмани од ФМУН пак, долготрајните кампањи на партиите можат да создадат контраефекти наместо да ги заинтересираат граѓаните, истите да предизвикаат презаситеност или тотална незаинтересираност кај гласачкото тело.
Добиваат контраефект. Бидејќи граѓаните се иритирани, исто ВМРО и со СДС, и со ДУИ, и со опозицијските партии кои постапуваат исто како ни. Ајде на избори, што нудите? Тите политички партии никогаш не се извинували на граѓаните да кажат да, се извинуваме вас, вака. Нашиот план програм не е реализиран, то постоа толку 20%.
Иако е впечаток дека средбите и трибините кои ги организираат политичките партии најмногу се посетени од нивните членови и симпатизери, а не толку од неопределените, Божиновски вели дека не мора секогаш да е така.
И тоа зависи како ќе се организираат тие, да речеме, контакти и средби. Што им е поважно? Дали им е поважно да ги мобилизираат своите членови да гласат, или им е поважно да најдат нови, неопределени гласачи, кои што едноставно би биле привлечени од она што имаат политичките партии да го понудат.
Покрај стандардните говори, гушкање и ракување со поддржувачите, на трибините редовно се слушаат и меѓусебни партиски препукувања и напади кон главниот политички ривал. Инаку официјално, изборната кампања почнува 20 дена пред денот на гласање.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Македонскиот олимписки комитет се соочува со суспензија, па дури и повлекување на признавањето од страна на меѓународниот олимписки комитет. Загрозен е и настапот на македонските олимпици на олимпијадата во Токио што треба да се одржи налето. Главното барање на меѓународниот олимписки комитет е на спортските федерации да им се овозможи самостојност и пред се политичка неутралност. Земјава има рок од 6 месеци да ги донесе измените на законот за спорт, но неизвестно е дали ќе стигне. Прилог на Владимир Калински.
Останува нејасно кога и дали во рок од 6 месеци власта ќе ги донесе измените на законот за спорт, како што бара Меѓународниот олимписки комитет, кои треба да овозможат македонските спортски федерации да работат според принципите и правилата на Олимписката повелба, поради долгогодишното игнорирање на барањата на Меѓународниот олимписки комитет за независно функционирање на спортските федерации, земјата може да се соочи со суспензија, па дури и повлекување на признавањето на Македонскиот олимписки комитет. Измените на законот и натаму се само ветување според официјалниот одговор кој го добивме од владата. Дополнително, неизвестно е дали рокот на Меѓународниот олимписки комитет ќе биде испочитуван поради изборите во април кои ги договорија политичките партии и распуштањето на собранието во февруари. Во наредниот период ќе се изготвува нов закон за спорт согласно насоките дадени од Меѓународниот олимписки комитет, велат за Радио Слободна Европа од владата. Предлагач на законот ќе биде Агенцијата за млади и спорт според информациите од владата, но институцијата не одговори на нашите прашања дали работи на подготовка на законските измени. СДСМ во предлог програмата за работа на владата 2017-2020 ветуваше нов закон за спорт и поддршка од владата за националните спортски федерации во креирањето современ национален систем на надпревари и целосно почитување на самостојноста на националните спортски федерации, но измените се уште не се донесени и покри тоа што Меѓународниот олимписки комитет веќе петта година бара од властите во земјава да го коригираат постоечкиот закон. И ок првата забелешка за потребата од измените ја даде уште во 2014 година, а такви барања потоа испрати во 2016, 2018 и последното минатиот месец оваа година. Според писмото од 24 октомври, Меѓународниот олимписки комитет има 4 барања до властите и спортските федерации во земјава. Прво е барањето за измените на Законот за спорт, потоа националните олимписки федерации да подпишат меморандум за автономија. Трето е усогласување на статутите на националните спортски федерации со статутите на меѓународните спортски федерации и четврта точка е усогласување на статутот на Македонскиот олимписки комитет со Олимписката повелба. ИОК бара регулативата за спорт да биде согласна со правилата на олимпиското движење, односно статутите на спортските федерации да бидат синхронизирани со статутите на меѓународните спортски федерации, како што се ФИФА, ФИБА, ЕХФ и други. Повеќе на темава прочитајте на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Работен по текст и сонгови на белградската писателка Маја Пилевич, со оригинална музика на Огнен Антанасовски и во режија и кореографија на Наташа Попавлевска. Оваа среда на 6 ноември во 20 часот во Театар Комедија премиерно ќе биде изведен мюзиклот Булевот. Прилог на Љупчо Јолевски.
Наташа Поплавска, по исклучително успешните поставки на лиценцираните мюзикли «Чикаго» во 2015-та и «Мама Мија» две години подоцна на сцената на Македонскиот народен театар, евеа и со третиот и прв на матичната сцена во театар комедија. Таа ојпа, следејќи го собствениот творечки ракопис и потребата за автентичен, овдешен, домашен, ако сакате, продукт, посега под текстот на белградската писателка Маја Пелевиќ Боливуд, кој инспириран од патувањето по Северна Кореја и напишан и режиран од авторка минатата 2018-та, веќе е хит во Народното позориште во главниот град на соседна Србија. И што е интересно, притоа Поплавска, откако го видела на фестивалот Нишвил летово и потоа добила право да го постави во Македонија, што е уште позначено, добила и можност веќе напишаните и преведени сонгови да му ги довери на својот долгогодишен соработник, композиторот Огнен Анастасовски Окац, и тој да создаде оригинална музика за нив. Сето тоа се одвивало неверојатно брзо, за да во изминативе 2 месеци благодарение на екипата во која биле и Емил Петро како уметник задолжен за дизајн, Милчо Александров дизајн на светло, Бојан Угриновски и Томи Анчов задолжени за аудиото и Љубица Велкова како изведувач на костими, го исправат Боливуд на сцената во својот театар. При тоа се разбира најдиректните виновници за да мюзиклот звучи и изгледа како што е замислено. Се актерите Жаклина Стевковска, која несомнено има големо искуство за вакви проекти, Атанас Анастасовски, Жаклина Петровска, Жарко Димовски, кој повторпат во мюзикл на Поплавска, Ева Скендеровска, Мија Кантарджиева и Сергеј Димовски, најмладиот од оваа екипа на театар комедија.
Огнен Анастасовски направи извонредна музика за наш современ македонски мюзикл, кој што мислам дека ќе донесе една нова, млада публика, која што не слуша Цеца, која што слуша некоја друга музика. Тоа за мене како творец е најважно, да можам да делувам на младината онака како што јас мислам дека треба.
Ке рече во пресрет на премиерата на Боливуд Наташа Поплавска. Режисерката со пояснување дека Маја Пелевиќ е млада автор и дека дипломирала на Факултетот за драмски уметности во Белград и докторирала на интердисциплинарни студии на Универзитетот за уметност во нејзиниот роден град. Згоре на тоа ке рече дека нејзините драми, меѓу кои и Кора од Портокал, Белград, Берлин, Јас или некој друг, може би сме ние Мики Маус и Боливуд, се поставени и се играат не само во театрите во Србија, туку и во странство, а преведени се и на многу други јазици.
Текстот и музиката се навистина глас на денешното време и мислам дека ќе биде допадлива. А од друга страна ќе удри и по некој шамар. Што е важно за мене, најважно е дека ние со оваа представа повторно и повторно, како и во многу други мои представи, ја покажувам борбата на нас, актерите, односно творците на сцена, писателите, режисерите, сите ние техниката, за што сме све способни и што сме све способни да направиме за добра представа.
Вели Наташа Поплавска.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дијан Балаовски. До слушање.